Lektion 16. Wenn Menschen zu Schweinen werden. Auf seinen Irrfahrten gelangte der listenreiche Odysseus auf die Insel der Zauberin Kirke, die die Gefährten des großen Helden in Schweine verwandelte und Odysseus zum Bleiben überreden wollte. So erzählt es Homer in der Odyssee. Spätere Autoren hat es gereizt, die beliebte Geschichte neu zu erzählen und in verschiedene Richtungen auszuschmücken. Ulixes. Libenter in hac pulcra insula manere volo. Tu autem, non modo socios meos, sed etiam ceteros homines, quos in bestias mutavisti, rursus in viros mutare debes. Circe. Quam stultus est Ulixes. Num putas hominem, qui in animal mutatus est, iterum vitam hominum agere velle? Specta comites tuos, vitam animalium amant. Nam animalia beata sunt, neque miseram vitam hominum desiderant. Ulixes, sunt homines socii mei. Homo autem in patria sua tantum beatus est. Itaque socii, postquam tam diu terra marique jactati sunt, in patriam redire volunt. Circe, et tu, Ulixes, qui acri ingenio es, ad huc vitam miseram egisti. Ego te amo, et te felicem esse volo. Mane in hac insula. Num credis, uxorem tuam, post tam multos annos, etiam nunc tibi fidem servare? Ulixes, tace, de tristi fortuna uxoris meae, quae, iam diu me expectat, et tandem videre vult. Redde mihi socios. Circe, it perficere facile non est, si vis interroga eos persuade iis. Heus tu, veni et responde Ulixi amico tuo fideli. Ulixes, num animalia humanas voces reddere possunt? Socius, salve Ulixes, cur taces? None nobiscum verba facere vis? Ulixes, iam volo, salve amice, salvete et vos, ceteri amici. Quam miseri estis? Vos tanta injuria affectos esse doleo. Sed si modo vultis, circe vos ex animalibus rursus in homines mutare parata est. Socius, audi, Ulixes, postquam tecum per mare ingens ad hanc insulam acti sumus, circe nos incredibili humanitate ad cenam invitavit. Nos in sues mutavit. Quid ni? Nulla re caremus. Intellige vitam animalis non miseram, sed beatam esse. Nos in homines infelices mutari neque volebamus, neque volumus. Ulixes, quam stulti estis, viri est, se fortem praebere impugnando, in agendo prudentem. Socius, noli virtutem hominum laudare, Ulixes. Animal, si pugnat cum animali, omni dolo caret. Dolo autem tuo, Troia, urbs pulcra, deleta est, homines miseri, magna calamitate affecti sunt. Dolo rem agere est hominis ignavi. Circe, intelligisne nunc tandem Ulixes, eos vitam animalium, non hominum fortium prudentiumque agere velle? Ulixes, iam intelligo me verbis iis persuadere non posse. Nunc vi opus est.